Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ýakyn aýlarda daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistanyň Uwudun depe türmesine goýberilmeginiň ähtimallygyny Türkmenistanyň Alternatif Täzelikler Agentligi Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň çeşmelerine salgylanmak bilen habar berýär. Maglumatda Türkmenistanyň häkimetleriniň ýurtda iň ýuwuz şertler bilen tanalýan we syýasy tutsaglaryň saklanýan esasy ýeri hasaplanýan bu türme ýakyn 2-3 aýlykda diplomatlary eltmek kararynyň Aşgabatda geçiriljek Aziýada bilen baglydygy bellenilýär. Bu çäre ýurdun halkary jemgyýetçiliginiň öňünde öz imijini gowlandyrmak maksady bilen bagly dip ol neşir habar berýär. Şol bir wagtda da çak edilýän saparyň taýyk wagtynyň şeýlede kimin we näme hil şertlerde türmäge goýberiljekdiginiň ma'lum edilmeýändigini öz çeşmesine salgylanyp habar berýär. Bu häzirlikçi bu maglumaty garaşsyz çeşmelerden tapsykladyp bolmaýandygyny ýazýar. Azatlyk radiosy hem daşary ýurtly diplomatlaryň Türkmenistanyň türmelerini aýdylýan sapary barada kommentary alyp bilmedi. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň alternatif täzelikler neşri häzirki wagtda diplomatlaryň çak edilýän sapary bilen baglylykda türmäniň işgärleri bilen türgünlük geçirilýändigini we olaryň nirede we nädip durmagyň, nädip özüň alyp barmagyň, näme diýmegiň we näme barada gurrun etmezligiň ýürüdilýändigini İçeri işler ministrliginiňki öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Tötünü, her gün diyen yali uudun depe dürlü ministerliklerden ve edarilerden komisyeler geliyar. Olur esasan Sağlık Saklayış Ministerliğinin ve İçeri İşler Ministerliğinin merkezi edarasından olur kameraların şertlerini ve hacetkanıların yağdayını, naharkanıları, adık saklanayan yerleri bağırlayarlar. Hem tutsoğulur bilen gepleşip olurun sağlığını degişli şikayetleri bilen kızıklanayarlar deyip Türkmenistan'ın Alternatif Täzelikler Agentliği maglumat yayrattı. Şeyle de, daşary ýurtlularyň goýberiljek yerlerinin türmäniň diňe bir belli bölegi bilen çäklenjekdigini 25-nji noýabr wakalary, ýagny ýurdun öňkü prezidenti Saparmurat Niýazowyň janyny kastetmäge synanyşykda aýplanyp 2002-nji ýylda tutsak edilenleriň saklanýan ýerine barmagyň we tutsak bilen söhbetdeşligi ruhsat berilmeliginiň göz öňünde tutulýandygyny belleýär. Türkmenistan'da siyasi türme hükmünü tanılayan Uwudun depe türmesi 1990-cı yıllarda Saparmurat Niýazowyň rejimi döwründe gurulupdy. Bu yerde oppozisiýa wekillerinin, aktivistlerin, garaşsyz jurnalistlerin saklanýanyny gaýdylýar. Türkmen türmelerinde dereksiz ýetenleriň ykbarlaryny anyklamak boýunça iş alyp barýan Olary diýri gör köleň atly kampaniýanyň maglumatyna görä Uwudun depede siýasy sebäplerden tutsak edilen 80-den gowrak adam ýitirmedilipdir. Käbir maglumatlara görä Türkmenistanyna tutsagy hökm edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewim bu türmede saklanýan bolmagy ähtimal. Halkara gurumolary, Halkara Gızıl Haç gurumosunun, Birleşen Milletler gurumosunun, we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumosunun, adam hukuklar boýunça wekilleri, Uwudun depe türmesine goýerilmegini gazanmaga ençeme ýyl bäri çağırış edip gelýärler. Türkmenistanyň hökümeti şu çaka çenli, oňa oňyn jogap bermedi. Uwudun depe türmesiniň resmi ady, Berk rejimli AG/D/5 edarasy. Ol Türkmenistanyň Ahal welaýatyna paýtagt Aşgabatdan 70 km uzaklykda Uwudun depe owasynyň golaýynda ýerleşýär.